Gepler adatly radiosu. Degimize sağlyk hormatly dinleyijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 17-nji maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közlere görä ýogozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörleri büyül 15, 25 götürüm çemesi ağzalı diyene atlen çap eden havarımız çekiyor. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet mecbur çarelerle halkarı spor diyensini kutluyor. Türkmenistanlı internet çeklendirmelerinin gerimi yine de giyine başladı. Nämçin şeýle bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenabatda aljylar we bazar administrasiýasy sygyr etiniň bahasynyň üstünde dagwalaşdy diýen habarymyz hem köp okuwçy çekdi. Şeýle de bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine KK'da saklanan adam tutsaglykda öldü diýen habarymyz girýär. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, dinläp, öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mewzalan tartgynlyklar Türkmenistanyň bir iki ýurda gaz ýermegi nazarlaýan İri gaz geçircisi taslaması boyunca aladalar güýçlendirdi. Seyinçiler sonku wakalar bilen onsuz da iki uçlu galyan topuk taslaması babatında şühelerin güýçlenendigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Yanğış sürüştelerine Bay Türkmenistan 13 yıl ver eksport uğurlarını diversifikasyonlaştırmak tığarlarının çayaklarına günortazi yurtlarına Huganistan'ın üstünün Pakistan'ı ve Hindistan'ı hulümeşverlerde gazi vermek maksat ediniyen Türkmenistan, Huganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçici taslamasını ileri sürüp beniyer. Yine bu sebepte son keptelerde xas ve mevcalıp başlayan dartkınlıklar ontadam kovupsuluk ve maliye meseleler bilen bağlılıkta iki uçlu çemel işleyen iri taslamanın geleceğini soruğa saldı. Pakistan ve Hindistan arada ciddeli sebep bulmaktadır. Mağnu galyan Kaşmir'in Hindistan bölügünde 22 aprelde bolup geçen we 10-nurça Hindu siyahatçısının ölümünü getiren hücumların iyiyani Hindistan 7-nji mayda goňşy Pakistan'ın çägine bir näçe nişanalary howa darbalaryna amal aşyrdy. Pakistan bu darbalary uruş hereketi atlandyryp öz ýurdunyň muňa jogap gaýtarjakdygyny aýtdy. Taraplaryň arasyna dartgynlyk mewjaldy. Pakistan Hindistan'ın iki sany söwüşi çorny urup ýykanyny öňe sürdi. Hindistan Kaşmir'de bolup geçen hücumy terrorçuluk atlandyryp Kaşmir'in Pakistan gödegçiligi astyna birnäçe sebepleri, şeýle-de Pendjab welaýatynyň käbir nişanalary, taýyk darbalary amala aşyrylanyny aýtdy. Garşylyklı haýwatlaryň ideýany taraplaryň arasynda 10-njy maýda ABŞ araçlygyna ýaraşygyň gadanlanlygy ýygnan edildi. Ýöne ýadro ýaraglaryna ýa bolan iki ýurdun arasynda dartgynlygyň mewjudlygy bu ýurtlara gazy bermek maksat edilýän Türkmenistanyň iri transmilli taslamasynyň geljegine gaýtadan kölege saldy. Energetika howpsuzlygy boýunça Britaniýalyk bilermen John Roberts 16-njy maýda artyk radiosynyň söhbetdeşlikde Hindistanyň tapy taslamasyny ontadam sowuk sala çemeleşip gelýändigini, soňky dartgynlyklar bilen onuň Pakistanyň üstünden geçirilmegi meýilleşdirilýän taslama hasa iki uçlu çemeleşip başlajakdygyny aýtdy.
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen iň soňky çaknaşyklar, eýsem Pakistanyň üstünden geçmeli gaz serişdelerini import etmek meselelerini garamak. Hakikatten öz gymmatyna münasip mi diyen soru goýunça Hindistan'na var olan şühleri güýçlendirdi.
Importing gas that has to come through Pakistan.
Deep Roberts aýtdy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalynyň baş redaktory Dawud Hattak hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çysyrmaşdyrandygyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, even that is in peaceful times the situation not remains very good and now
Pakistan Hindistan meselesi barada aydylanda hatta paraçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl indi bolsa 20-nji aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ýygyany meniň pikirimçe Türkmenistan, Awganistan, Pakistan Hindistan qadgichirdisi bilan bog'liqlikda yog'daylar hafta yaramazdi.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deep hatta aytti. Dünyanın eng ir qad kanlarının biri bolan qalqınış qad kaninin göz başaljak iri tassamanın 2015-nji ýylyň dekabr aýyna 4 jurdun liderleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Marwulaýtyna düýbe tutuldy. Ýöne 30 ýyl çemet wagt bäri gatnaşyjy taraplar tarapynyň ileri tutulup gelinýändigi aýdylýan tassama maliýe meseleleri hali berdi. Awganystanyň 20 ýyl töwereg dowam eden uruşlary sebäpli ýere çekilip gelindi. Ýöne Hindistan Britaniýalyk bilermene görä aýlawdaky arap ýurtlarynyň arada suwuklandyrylan gaz satyn almak boýunça bar bolan şertnamalar bilen bağlylykda şeýlede ölçägnäk ýanyç gorlarynyň üstüne açmak tagallarynyň arasyna şeýlede Pakistan bilen arada bar bolan suwuk gatnaşyklaryň fonuna Türkmenistanyň ujaljak iri taslama 10 hem suwuklara çemileşip gelýärdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Soňky bolup geçen çaknaşyklar şu jähetden seredilenine gaty uly tapawut emele getiren öýdenmek. Bu çaknaşyklar Hindistanyň taslama wagtyndaky de facto özgörlügini mekemleşdirdi.
De facto isolation from the project.
Deep Robert Sagar, Türkmenistan uzaylığı 1800 kilometr çemeti bolacak geçirciğinin üstü veren yılda 30 milyardtan qorak gaz serişteleri günorta azı yurtlarına iyivermegi maksat edin yer. Yönedin öbür Pakistan ve Hindistan arasına turun dartgınlık dəl eysem, radio maşalın redaktorına göre son kaylarda Pakistan bilen Taliban hükümetinin arasına yaramadlaşan gatnaşıklarım bu taslama bilen bağlılıkta kəbir soruqlara yol açar. Yoksa Taliban bilen Pakistan özara ısınışıklı taraflar hükmüne kabul edilerdi. Hatta Taliban'ın birinci mehreti 1990 yıllarda Afganistan'ı hakimiyete gelen dövürlerine Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinci üç yurdun biri olupdu. Yine Pakistan Afganistan'ı 2021 yılın Ağustos'una kaytadan hakimiyete gelen Taliban ile kemer oğuşup baranok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Talaban bilen Pakistan aradaky gatnaşyklar hem yaramalaşdy. Pakistanyň taýpa tebitlerinde Pakistan Talabanyň bolmagy howpsuzlyk meselelerini döredip gelýär. Pakistan hökümeti Owan Talabanyny olara beýimçilik etmekde aýplaýar. Bu hem dartgynlyklara ýol açýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında Serhetde Talaban we Pakistan güýçleriniň arasynda çaknaşyklar we atyşyklar bolup geçdi.
Forces they have clashes and firing on their border.
Deyip Pakistanlı jurnalist aýýar. Onuň ynançyna görä häzirki Taliban gaýtam ören garaşylmadyk ýagdaýda we ören geň ýagdaýda hindi häkimetleri bilen has ysnaşyklyk gatnaşýan ýaly bolup görnýär. Britaniýa bilermene görä bu taslamanyň durmuşa geçilmegine Talibanyň zerur howpsuzlyk kepilligini öz üstüne alyp bilmegi esasy meselelerin biri bolup durýar.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough to guarantee...
mesele Taliban hökümetiniň gowy ýa-da Erwet bolanlygyny däl, eýsem onuň öz çäginden geçmeli, gaz geçirjeğini howpsuzlyk kepilligi bilen öpçün edip biljek derejede durnukly bolup bolmanlygynadyr.
The security of a pipeline across its territory.
Deyip Robert aýtdy. Owgan metbuatyna görä Pakistan bilen Hindistan arada turan dartgynlyklaryň ýaňy Taliban ýolbaşçygyna Owgan hökümetiniň daşary işler ministri Amir Khan Muttaki bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov 8-nji maýda video ara gatnaşyk arkaly duşup iki taraplaryň gatnaşyklary infrastruktura taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdy. Türkmenistanyň döwlet metbuaty ýa-da daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy bu duşuk barada habar bermedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýatyňyz. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky adam gynagy meselesi, hukuk goraýjylar tarapyndan goralmaly adamlaryň görkezme almak, özüne ýa başga ýerlerine garşy görkezme bermäge mezbur etmek praktikasy aslynda maýyp edilmegi, öldürilmegi ýaly ýagdaýlary berk ýaşyrynlykda, doly ýapyk ýagdaýda saklamaga çalyşýarlar diýip garaşy hukuk goraýjylar aýdýar. Yönü sonki yıllarda öz hukuklarını korumağa çalışan ve cemiyette adaletlilik, kanun talaplarının berza edilmeğinin tarafına açık ve batırga çıkış ediyen adamların sahanının köpölme ulen Aşkıvad'ın bu uğurdaki yapıklık, maglumat bermezlik siyaseti devletin halkarı avrayının karşısına işleyeni çalım ediyar. Bir Mart ayında kaki travına yapılan cinayet iş vavatına hem şeyle oldu. Türkmen polisiyası 18. Mart'ta Maskalı davasından son 65 yaşlı Muhammed Nuri tutsak etti. Polis işgarları bir neç saatten son onun cesedini Maskalasına koşurdular. Karınlaşları Muhammed Nuri'nin hatta polisiye bölümüne hem diri getirilmeyenliğini, onu öğünden uzak olmadık yerde ölüyense urunluklarına ediyorlar. Maskalak dağlarının tasdiklamağını göre diğerlik alamatlarını görkezmeğini keseninden son hukupsuzluk işgarları onu halas etmek ya da hassahana ekitme için hiç hili sinansık etmendirler. Kazi dişin alıp bariyan sülçü onun urulmaktan ölenliğini inkar ediyor ve ölüm sağadının gelenliğini yani öz azalına yoğulanlığını öne sürüyor. Merhumun ayalı ve sağaları kadar değişli hakimiyet idaralarına yüz tutuyorlar. Merhumun idi Ece siyasi aktivist. Blogçu Nur Muhammed Anayif'in YouTube kanalına çıkış edip bunun zatları var adı cikmecik kurulun verdi.
Hiçbir yerde sözümden dinledip bilmedim. Türkmenistan'da her yere ahal velayetine, polisyanın kalk etrafına yazıp gördüm. Ardağını hiçbir yerde dinledip görüp estirip bilmedim hani. Dedim pahire hani alıp gidenlerinde o yerde hem görüyorsunuz ters kelepçe olan alıp gittiyeler. Pahire diyorum korku yani polisyalardan korkun için komşula deyip kıyır ya den içeriye girip de kapıyı kutluya. Aynanı dövüp aynadan giriyorlar polisyalar. Sonradan kapıyı alıp ters kelepçeyle bağlayıp alıp çıkıyorlar den. Yani maşine müldüründen sonra da 2 kilometre sonra maşinin içinde ölüyor derdim pahir.
Şeyle de Ece biz Türkmenistan'ın prezidentine şikayet arzası bilen yüz tuttuk. Yönü prokuraturanın sülçüsü ehli karınlaşlarımızı çağırıp ardağımızı iğnarlarttıydı. Merhumun idi. Uzak vakitlap Türkiye'de yaşayan Ece kakasının kanuni bozmanlığını, başkalarının aladasını ediyen ve başkalara kömek ediyen adam olanlığını gurrun verdi. Er ayağının arasındaki dava onların yaşayan yerlerinden başka yere göçmekler var adaki fikir sebepli dörep tasdiklenilmeğine göre hiç iyili el götürme yağdayına barıp yetmendir. Muhammed Nur'un ayali polis yani adamsını köşeştirmekler için çağırıptır. Maskalı ölümün sebebini keskitlemeye kömek edecek yazgının bağırdığını ananıyar. Yönü polisi onu görkezmekten boyun kaçırıyor. Türkmen News Nesir'nin yazmağına göre Muhammed Nur'un oğlu 6. mayda eline paltalı polisi bölümüne varıyor hem de siz menin kakamı öldürdünüz. İnni meni hem öldürün diyor. Onun paltasını alıp kalıptırlar. Polisi işgarları cezalandırılmadı. Buna derek onları başka bir bölümü etraf merkezinden ova yerine geçirdiler. Bu iş boyunca Beylik onlarca işte polisiyali hakikatta hiç eli derneğin geçirilmeyenini kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın bilim ve parakorluk meselesinde gen bir tezeliğin bulunduğu, yani yukarı kucaylarına girme için verilen para meselesinde belli bir derecede iyide kaydışlığın görünenliği haber veriliyor. Şunlulun birlikte bu meselede cevaba kararını soruğun kendini kaydılıyor. Sebebi bir taraftan ilatın barka garip düşüyenliği. İkinci taraftan Türkmenistan'ın oku cahilerine para verip girenin dışarı yurtlarda okumayı doğru tapyan adamların köpeleyenliği öne sürülüyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Şu yıl yukarı hucaylarına dalış edecek rayetlerin sanının geçen yıllarla dengeştirilerini az bulmağına karışlayan mahali Hadatik Radyosu'nun yağdıydığını haberli çeşmeleri payitahtın yukarı hucaylarına para kabul ediş mevsiminin tamamına numa ediyorlar.
Geçen yıllarla dengeştirilerinde paranın usuri 15-25 götürüm. Urvan Uliberdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarla dengeştirilerinde tat 35 götürüm azaldı.
Deyip çeşmeler aydiyar. Önlür eyyem yılın başlarına şöl yıl yukarı hucaylarına para kavul ediş mevsimi tamamlanan ekeni, yine bu yıl yerli yukarı hucaylarına dalaş edecek rayetlerin sanının az bulmağına karışılıp para mevsiminin mühreti may aynesini uzuldulup duru.
Yukarı hucaylarına para bilen kavul edilmeli rayetlerin sanavi may ayında hem dolmadı. Sonun için bu yıl mühret uzuldildi. Yaşlarda yukarı bilim almağı, ilayetada Türkmenistan'ın üz içindeki yukarı hucaylarında yukarı bilim almağa hüvüt kalmadı.
deyip Muratkarı ifadına Devlet Lukmançılık Üniversitesi'nin Muğollim Adatık Radyosu'nun haberçi Sövren Söhbettöşlük'te itti. Adatık Radyosu'nun çeşmeleri yurdunduru yokuru kucaylarını rayetlerden sorulayan paranın mesbirleri vardı. Maglumat topladılar. Şehir sanları göre kurbanını verdi Muhammed'in prezidentlik yıllarına Lukmançılık Üniversitesi'ne girmenin bakası 40 bin dolar bolun olsa üstümüzdeki okulunu bu okucayının bakası 15 bin dolara çeyni peseliptir. Yağışı geldi Kakay ifadına Nevitkad Üniversitesi'ne okuva kabul edilmeyen bakası 180.220 manat karavadır boyunca takminen 10-11 bin dolar aralığına ütkiyar deyip çeşmeler aydiyar. Geçen yılın para mevsimine bu okucayının bakası 250-300 bin manat aralığına bulun ökeni. Maglumatı göre yukarı okucaylarının arasını İngardanı Safar Murat Niyazov adına Kuoba Hocalık Üniversitesi olup bunun için sorulayan paranın mesbiri 100 bin manat takminen 5 bin dolar tuvaraklarına ütkiyar. Çeşmeler mağdumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin fizika matematika kafetrasını okuva kabul edilmeyen bakasının 180 bin manat karavadar boyunca takminen 9-9,5 bin dolar bolonuna ediyarlar. Bu yukarı kucayının hukuk fakültesine okuva girmeyen bakası 50-100 bin dolar aralığına bakılanıyar. Bu tede problem 1 milyon-2 milyon manada baravar bolyar. Şeylelikte yurdun en kımmat yukarı kucayı ve hüneri mağdumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin hukuk fakülteti. İngardan yukarı kucayı olsa Safar Murat Niyazov adına Kuoba Hocalık Üniversitesi olup duruyar. Türkmenistan'a yukarı kucaylarına kabul edilmekte para düzgünü yıllar boyu saklanıp kalıyar. Pul bilen yukarı okuva kabul edilen rayetlerin özleri, sonu bilen şeyle düzgünün saklanıp kalmağına koşan koşmakta guman ediliyar. Halk arasına giyinin melim orşiyali yukarı kucaylarını para bilen tamamlanan adımlar yine de para bilen işe yerleşmekte, para bilen işte öne sayılmakta tanılıyar. Yine Adatık Radyosu'nun çeşmeleri Heather Quad'da rayetlerin arasına şeyle yağdayları boyunca haberliliğin barha artkanlığını ve adımların öngörseler dışarı yurt devletlerine çıkmağa yıkkın ediyeniklerine diyarlar.
İşli adımlar hem İş sertleri bilen bağlı kıyınçılıklar, çeğerler tebepli, oğurtalar Türkmenistan'dan gidip basladılar. Adamlar bu yurtta okap, qazan kaynatmağın kıyın bolonduğunu aydarlar.
Deyip Lukmançılık Üniversitesi'nin Muğollim aydar. Yurdun yukarı okucaylarını okumağın hem öz oluşlu düzgünleri var. Talipler köpçülük çeğerlerine çekiliyar. Galiberse de uniformalara mengdeş egneşik düzgünlerine tedavar ediliyarlar. Şeyle de yerli yukarı okucaylarını terviyeçilik düzgünler hem berk olup talipların artıkmaz hesaplanan hareketleri bilim resmileri tarafından cezalandırılıyar. Adatık Radyosu'nun çeşmeleri şeyle hadislerin hatırına geçen yıl Mahtumlu Üniversitesi'nin hukuk fakültetine olup geçen bir hadisi var da gurrun veriyar.
Hukuk fakültetinin 5 tane talihi ve prezidentin portretinin önünde tahyalarını ellerinde pırlap oyun etsek bolup durlar. Olar özlerinin bu hareketleri için okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet bastonunun portretinin önünden teresap bolup geçmeli.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Bu taliplerden edilen en mühim talap bolup duruyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Adatık Radyosu yukarı okucaylarının kabul edilmekte para sorulmağı ve oların mesbirleri var adı Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmen edebiyatında urus propagandası varadaki gurrun bilen devam ettiriyar. Gitlerçi Germaniya bilen bolun urusta kazanılan yeğsin 80 yıllık münasibetli kurulan davaralar Türkmenistanlı metduatın tarihçilerin Sovet devrine mahsus urus propagandasından çıkmanı almanın mümkün olan sebepleri varadaki soruları yine devrgede gün tertibine getirdi. Azatlığın havarçıları 2. Cahın Urusu'nun başlanmağının hakiki sebepleri ve kararsız Türkmen devletinin milyonlarca adamın ölümünü, horluğunu getiren yağdayların açık maslahatlaşılmağına yol vermezliği bilen bağırlık dinini ilattı. Farkhaken sorun döreyenliğini haber verdiler. Sinçilerin Kavir'nin fikrine göre son 10 yıllıklarda internet el yeterliliğinin 1990'cı yılların başında akısından has koğulaşmağı, dışarı yurtları çıkan Türkmen sahanların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği 2. Cahın Urusu, onun deyip sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, özarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyar. Yönü Sovet devrinin edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasında öğürlen Urus varadaki hakikat metduatı edilen bir gözökçülük sebepli Türkmen halkını entek böylöklüğün hem açılıp görkozulmayar deyip azatlığın sökvettöşlere aydiyar. Sol ruvalıkta bu meselede başkası fikirlenme sinansının hem işe bolunluğunu yaatla diyanlar hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un maylganlık doğruluğuna ve son edebiyatı gelen sahirler 30. yılların koşkularını alın yurdun kutlu olsun Balsevik deniyali odaları gülüp 2. Cahan Urs temasına has çınlıkı çemileşmeye çalıştılar deyip anonimlik şartında uğurlaşan edebiyatçı 1960. yıllardan sonku uruslu koşkuları buğdun çat açmağının başını koyanlığına aitti. Yöne ol, Tesir Alımlar Akademiyası'nın Maltumul adındaki Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun 20. asır Türkmen Edebiyatı'nın tarihi diyen adlen çıkaran kitabını, hususan onun Beyk Vatançılık Uruşu Yıllarının Edebiyat diyen bölümünü esasan köyüne fikirlensin saklanıp kalanlığını belledi.
2011. yılda çap edilen İyisin 1. kitabının başında aydılmağına uğra. 1939 yılından beri devam edip gelen 2. imperialistik ursa SSR'ın katnaşmağı bilen onun basıvalıcılık hayatiyeti adat edicilik hayatiyetine uğruldu. Yönü bu ursun Stalinçi SSR bilen Hitlerçi Germanya'nın yaranlığında palyak topraklarını ve beylik yurtları basıvalmaktan baslanandığı indi hiç kim için sır değil. Azatlığın sökbettesi Türkmen alımlarının öz ılımı işlerinde dini devlet cenzurasının ruhsat veren çaklarında pikir yürüdüğünü sondan anırık geçip bilmeyendiğini belledi. Sonun bilen bir vaxtta onun pikirçe hazır edebiyatçı alımlar hem yazıcı sahirler hem Urus temasından dörüdülün çeper eserlere biraz başka gözden seyredyen bolmaly. Şeyle yağdaydı yukarı kuzaylarının studentleri mektep okuwçylary üçin yazılan gollanmalarda ozalky yöntem propagandanın gaýtalanmagyny diňe häkimetleriň siýasy erki bilen düşündürip bolar. Bu ýurdun ýerden gelýän nesillerin peýdasyna däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Eger itleseler bu meselede täze düşünjeli ýaşlaryň edip biljek iýsi az däl. İnternetde bolmanda anonimlik şertinde urus propagandasının getiriyen betbaqçılıkları vardak pikirlerini paylaşan adamlar ol yadi beylikı görünüşteki yaraqlı konfliktlere qoşulup onların qurbanı olup biljek türkmenistanlıların azalmağını belli bir derecede kömek edip bilerdi. Edebiyatçının pikirçe açık pikir alsılmağı, durlu pikirlerin aydılmağı, zengmetçilik pikirinin ütmeği, giyinemeği ve çunlaşmağı üçin derur. Bu häzir käbir yurtlarda güýçlenen urus propagandasy bilen baglanykda öz ýaş adamlaryny ýalňyz ýoldan alyp galmak isleýän döwletler üçin möhüm bir mesele öwrüldi.
Hormatly dinleýijiler, türkmen edebiýatyna urus propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty gelen ýaşlar Gurban Nazar Edirhun urus temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gowy görýärdiler. Urus veteranları bilen gurulaşıp urus temasından eser döretmege 1941-45 yılların kıyınçılıklarını bastan geçiren adamların durmuşunu gödöğüne getirmege finansiyan sahirler hem vardı. Yöne 1980 yılların ortalarına başlanan açıçanlık doğruluna çap edilen olur köpçülüğe meyelim olmadık elkenç fakitler. Viktor Astafyali frontçı yazıların ön görülmedik gönümörlüğü Beyk Vatançılık Urusu Deliyanın Sovet Metruvotu'nuna görkölecek bolnusundan düğüpten başka da atbolonluğunu ayan etti. Men Edirif'in, Halil Kuluyif'in Urus temasından dörüden eserlerini ayratin kovu veriyerdim. Kurvanlılar Nerisya'nın faşistlere karşı sövüşüp İtalya'da vefat olan Türkmen yigidi Cumadurdu Savirif'e bağışlan Barladasını sapak vakti okuçularıma yağıttan okap veriyerdim deyip Aşgabatda en temel edebiyattan sapak veren muallim adatlık bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlygyň dinleyicileri okuzular bilen bilelikde bu ballada Sovet urus propagandasynyň galiplerinden taşarda seredip görülýär. Balladanyň gahrymany enesine ýüzlenip süpür göz ýaşyny, beset ahyny iýil üçin dogrupdyň düşün ahyr diýär. Döşünü parlap, düşman güllesi, vatan hupasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahırı. Mukaddes yerini düşmanının temirlep, sağman yerine kaydıp gelmeyi vaade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısmet onu son güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyiliğini senin İtalya, İtalya, İtalyan menin. Emma ol İtalya'da tutulýar we atyljak yerine alınıp gidilýär. Sonra azal minip gülleng gerşini, yigidin erkini alyar dursunu, asman gözyaş edip güýüşli ýel ösýär, Italiýa türkmeni bagyrna basýar. Bir anonimlik şertinde urulaşan aşgabatly edebiýatçynyň pikirçi köni ýalanly, yöntüm propagandady, ýogsa urşa gidýän hiç bir oğul ejesini beýle leksiýa okap bilmelerli, munun hiç bir kada sygmaýanlygyny düşünmeli.
Gün batırdı, Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda 1. Jahan Urşu devrinek uruş koşkularını Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935 yılda çap edilen uruş tanınçılık yalı kitaplarını urşun hakikatta neymediği, adımları ne güne salyanlığı ve kime neym için gerektiği has ir ve açık aydılıp başlanı. 1. Jahan Urşu'na katlaşan hem de garım ve gadruşlarının erkençliklerini açıp örgüden Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est adlı koşkutu hedreçenli bu uğurda yazılan en tethirli koşkulu Orun biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmady köýüne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gatşak etgeriň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukdy. Wilfred Owen 25 ýaşyny 1-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýaly Owen hem öz döwrüniň öňüne barjy şahyry, ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerini düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularını halipası Siegfried Sassoon'un tesiri duyuluyar. Ve şol devirdeki cemiyetin uruş düşüncesine Rupert Brooke'yal uruşvarıda yazan önkü şahilerin önemli vatançılık goşgularına karşı duruluyar. Owen'in gurrun edilecek goşgusunun adı Rimli Şahir Horas'ın. Gorasiyanın latin dilindeki dulce et decorum es pro patria, yani yurdun üçün ölmekten anırdı ne füyücü ne de degiyen zat var diyen fetirinden alınan. Goşkuda uruşa katnaşıyan eskerler ağır haltanın aşağına yegişeren, iki büklüm olan, dizi efilen, gar kurup üskürüyen, hapa garımda gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədiğini yitiren garrı direkçe deneliyer. Yönü avsak tovsak buluşup gana, hem mecesi mayip gözü kör boldu, argınlıktan ferhoş kör boldu bari. Şol wagtam gaz gaz çalt bolun oglanlar diyen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplaryny wagtyny geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käbiniň muny başarman oda düşünýäni gygyryşyny, çabalanyp jan berişini, jesetleriň daşalyşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu hil ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryny Horasyň ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýji ne de degýän zat bar diýen fitirini köni ýalanlaýyp atdyndyrmak bilen jemlenýär we uruş propagandasyna garşy ýalan edilen uruş bolup edebiýat taryhyna giripdir diýip ingnit poeziýa bilen gyzyklanýan ýaş türkmen aýtdy. 1-nji jahan uruşynyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary ingnit edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda ingnit edebiýatçylary dabaraly uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy, jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörü dönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki söhbetimiz dinleyersiniz. 1. Jahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü iz kaldıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döredjilerinin köp eseri hakikati aýtma üçinler. Diňe partiýa yaranmak, döwre ses goşma üçin ýazyldy diýip aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşyny müňden gowrak ýazýanyň gatnaşanlygy, olaryň 275 sanatynyň ýerine gaýdyp gelmeýändigi, söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Salih Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanyny welleýär. Maglumat üçin aýdylsa, Salih Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agular ağırlar hem ayrılman kaydıptır. Hormatlı dinleyiciler, sizlerin Türkmen edebiyatında uruş propagandası yiyen temeden tayyarlan ilkinci sohbetimizi dinlediniz. Belki bu mesele boyunca size de fikirler, bellikler vardır. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi yazmanızı, can edip aitmanızı karışarız. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, ses bir görünüşünü yazmalı hem kahiş ediyor. Ağaçlığın tolkunlarından ayrılmam.